20. og 3. mars 1977. Kristín Björnsdóttir frá Öndarholti. Já. Það er í Villingaholtshreppi, já. Árnessýslu, segir frá. Hvenær ertu fætt?
Ég fætt 20. 21. nóvember 1897.
Og hvað hétu foreldrarnir?
Margrét Magnúsdóttir og Björn Magnússon.
Og hvað ertu alinn upp?
Ég fædd í Laxárdal á Skógaströnd og ólst þar upp til 3 ára. Það var
Og hvert fórstu svo?
1 ár á Húnlátri á Skógaströnd. 1901 fórum við að Emmubergi á Skógaströnd. Þar var ég til 1913.
Og hvert fórstu svo?
Þá fór ég í vist að Borgum. Á Skógaströnd og þaðan aftur að Emmubergi 1915 var þar í 4 ár hjá Magnúsi bróður mínum þá var hans kona komin í rúmið hún var veik af beinkrabbameini eftir 2 ár dó hún En það voru 4 börn, það yngsta áskamalt. Svo var ég 2 ár eftir að hún dó hjá Magnúsi. Síðan fór ég til Margrétar systir minnar og Guðmundar Halldórssonar. Þau fluttu þá að Kljá í Helgafellssveit.